Český rozhlas 6. Historie věčně živá.
Dobrý večer. Jako každou neděli začíná krátce po 10. hodině pořad Historie věčně živá. Dnešní pořad bude netradiční, začínáme totiž vysílat nový seriál, který pro vás připravila Hana Vohrysková. Přeju vám nerušený poslech.
Dnes budeme hovořit o těch, kteří po tisíciletí žili a spolu s německou menšinou tvořili ekonomicko-kulturně společenskou součást naší populace a působili na život Čechů a Moravanů a vzájemně se ovlivňovali. Hovoříme o židovské komunitě, která se postupně stěhovala do našich zemí. Život v historických českých zemích se vyvíjel tisíc let pod vlivem, někdy větším, někdy menším, vzájemného působení tří rozdílných kultur – české, německé a židovské. Ještě na počátku minulého století bylo možno doufat, že udělem této země je symbioza o něch zmíněných tří kultur. Ale po katastrofálním řešení německo-židovské otázky patří dějinná skutečnost této symbiozy už stále vzdálenější minulosti. Jak píše Tomáš Pěkný v knize Historie židů v Čechách a na Moravě. Tato kniha je svým způsobem jedinečnou publikací na toto téma, ale jak uvádí autor, nemůže suplovat historiografii, ani ji suplovat nechce, jenže bohužel taková odborná a ucelená práce, která by zpracovala příchod a působení židů v raném středověku na našem území, tu schází. Další prameny, které nám poslouží k uchopení tématu, jsou Kosmova kronika, Palackého dějiny a Historie židů v Čechách a na Moravě a Slezsku autorů Bohumila Bondyho a Františka Dvorského.
S rekonstrukcí počátku historie židů na našem území začneme hledáním v Kosmově kronice. Děkan pražské kapitoly Kosmas ji psal v 11. století, patří k nejstarším českým písemným památkám.
Psaná pochopitelně latinsky.
Ale o židech. O jejich příchodu a působení najdeme jen málo zpráv, přestože židovští obchodníci naším územím procházeli už ve století 9. a čile tu obchodovali a mnozí tu už zapustili kořeny.
Poslechněme si raději aspoň kousek z úvodu Kosmovy kroniky.
A tak jsem počal své vypravování od prvních obyvatelů země české a jen něco málo, co jsem poznal, z báječného podání starců vykládám, ne z touhy po lidské chvále, nýbrž aby pověsti neupadly vůbec v zapomenutí podle toho, jak umím a vím, lásce všech dobrých lidí. Čteme v úvodu knihy.
A dále Kosmas pokračuje.
A byla tato kronika sepsána, když panoval Jindřich IV., císař římský, svatou církev boží řídil papež Kalixtus za času knížete českého Vladislava a za biskupa pražského Heřmana.
Z dalšího pramenu z archivních studií Zikmunda Vintra čteme, že židé patřili k nejpočetnější skupině obchodníků, kteří provozovali už v raném středověku na českém území tranzitní obchod. Během putování směřovali k obchodním a společenským střediskům, které vznikaly poblíž cest.
Tyto cesty se po různu vinuly hustě zalesněnou krajinou
a právě na jejich křižovatkách nebo poblíž knížecích údělů v Brně, Olomouci, Znojmě a středním Polabí vznikala tržiště. A ta největší tržiště především v pražské Kotlině na obou březích Vltavy. A tato obchodní centra pochopitelně lákala do Prahy obchodníky ze všech koutů Evropy.
Byl tu čilý ruch, zněly tu cizí jazyky, němčina, staroitalština, arabština. A měnilo se tu nejen zboží, ale lidé se tu dozvídali čerstvé zprávy, novinky.
Zkrátka byla to okna otevřená do tehdejšího světa. A o tom podal svědectví arabský kupec, v některých pramenech je uváděn jako židovský obchodník Ibrahim ibn Jakub, řečený al-Izraeli, při své diplomatické misi k císaři Otovi I. Potvrdil, že poznal město, které nese název Praha a je zbudováno z kamene a vápna, jak bylo zaznamenáno arabskými geografy, a je nejbohatším centrem mezi Krakovem a Tureckem, mezi Slovany a Turky.
A zmínil také, a to je důležité pro náš dějinný vývoj, přítomnost židovských kupců v Čechách.
O obchodnících na tržištích, tentokrát moravských, je zachována listina, která je předmětem sporu. Jedná se o diplom Raffenstetenský, celní a plavební, zachovaný z let 903 až 906, psaný latinsky, kde je zmínka, že Židé museli odváděti cla, pokud chtěli obchodovat s Moravany. Poslechněte si úryvek z tohoto dokumentu. Si autem transire voluerint ad mercatum moravorum.
Jestliže by se kdo chtěl odebrati na trh Moravanů, má dle obvyklého obchodního odhadu zaplatit celý denár a svobodně může se tam odebrati. Při návratu nemá pak být žádný řádný kupec k placení donucován. Židé a všichni ostatní kupci, ať už přijdou odkudkoli, mají taktéž patřičné clo platiti, a to jak ze zboží svého, tak i ze všeho jiného, jak to vždy za časů panování králů dřív zvykem bylo.
Poněkud kuriozní je hypotetická zmínka o židovském původu franského kupce. Sámo stál v polovině 7. století v čele západoslovanských kmenů, takzvané Sámovy říše. Zřejmě k domněnce, že je Žid, která nemá oporu v pramenech, zavádělo jeho hebrejské jméno a mnohoženství, které v té době se uznávalo v židovských rodinách.
Židé byli zřejmě potomky zajatců z římsko-židovské války, která, jak uvádí Josef Flavius, končila potlačením židovského povstání, zbořením chrámu v Jeruzalémě, hromadnou sebevraždou na hoře Masada a zánikem Judeji v 70. letech našeho letopočtu. Rozptýleni do okolních států se uprchlí Židé usazovali v Perzii, v severní Africe, ale také v jižní Evropě a v římských sídlištích v Poríní a Rakousku, zřejmě už v době římské, ale pravděpodobně teprve v raném středověku, kdy se dostávali přes Limes Romanus, římskou hranici, a obchodovali tu s keltskými, germánskými a později i se slovanskými kmeny. Kromě vývozu kožešin a řemeslných výrobků dováželi sůl, solené ryby, víno, koření, barviva, látky, meče, kování a další luxusní zboží a ze země vyváželi kožešiny, med, vlnu, vosk, cín, stříbro, jateční dobytek, koně a některé řemeslné výrobky, například sedla, a po jistou dobu obchodovali s otroky.
Ano, tato lukrativní činnost byla tolerována Židům ve Franské říši a u nás se částečně omezovala v 10. století. Otrokem se stával buď válečný zajatec, nebo odsouzenec k smrti, a vzácné nebyly ani případy, kdy se dával do otroctví nějaký chudák i se svými dětmi.
Kníže Vladislav, mluvíme o 12. století, Židům zakázal vlastnit otroky a vykoupil je. A k této transakci použili mění Žida Atali, o kterém se zmíníme ještě později.
Teprve ve 13. století byl obchod s otroky zakázán definitivně. Do této doby se provozoval a byl výhodným artiklem, stejně tak jako obchod s koňmi. Nepodložená zpráva uvádí, že svatý Václav a tehdejší biskup svatý Vojtěch vykupovali od Židů křesťanské děti, chlapce a dívky, aby je z otroctví vymanili a zamezili jejich dalšímu prodeji. A podle legendárního podání to byla jedna z příčin rozchodu biskupa Vojtěcha s českým prostředím. Byl roztrpčen nad hříšným lidem a odešel do Říma a tam se stal mnichem.
Zahraniční obchod byl u nás v prvopočátcích v rukou cizinců, Arabů, Řeků a Židů, a ti patřili k předním obchodníkům mezi vzdělaným jihem a nevzdělaným severem. Úroveň české ekonomiky byla zpočátku značně nízká a rozmach transitního obchodu měl pro ní význam jen omezený.
Ale od počátku 10. století se situace změnila.
Ano, Praha se stala načas transitním centrem. Poté, co se na našem území odklonila významná suchozemská magistrála, jež vedla, Představme si dnešní mapu ze Španělska, tehdy kordobského kalifátu, přes jižní Francii, Řezno, dnešní Slovensko až k Volze a odtud na arabský východ. Možná spojení mohlo jít dál až do Číny a do Japonska.
Když na přelomu 9. a 10. století obsadili podunajskou nížinu Maďaři a tuto trasu začali využívat Benáčané, přesunula se z Karpat a Řezna přes Prahu a tento úsek měl pod kontrolou český panovník a Židé patřili k nejúspěšnějším obchodníkům. O tržištích jsme se už zmínili, teď si přečteme z knihy Antonína Ederera, kde v Praze taková tržiště vznikala a jak Chile se na nich obchodovalo.
Nejstarší tržiště, tržní místa či tržní ulice se objevují při hradištích. Také na území Prahy vzkvétá obchod a vznikají trhy a tržiště ještě před samým zrodem pražských měst. Směnný obchod, kdy se vyměňoval výrobek za výrobek, stále více nahrazovalo užívání peněz. Svobodný trh byl dán jednoduchou směnou i volnou a přirozenou spoluprací venkova s městem. Venkov dodával zemědělské přebytky, město řemeslné výrobky. Vytvářela se nová vrstva obchodníků a kupců, kteří nic nevyráběli, jen obchodovali. Kupovali a prodávali ve velkém, drobný prodej přenechávali kramářům. Velcí obchodníci užívali sklady, sklepy, jako tomu bylo například v Týnském dvoře. Drobnějšímu obchodu sloužily krámy, někdy jen okno či lavice pod širým nebem, například chlebné lavice, šráky nebo kotce. Všechny tyto výrazy se již vyskytují v zakládacích listinách měst jako samozřejmá záležitost. Bavor, břevnovský opat na přelomu 13. a 14. století, zakoupil 4 masné krámy za 100 hřiven stříbra. Také konšelé zakupovali a pronajímali určitá tržní místa, zpravidla na jeden rok. V roce 1265 povolil král Přemysl Otakar II. Výstavbu kotců na Havelském trhu. Nejstarší tržní místa byla nejspíše v bezprostřední blízkosti Pražského hradu, na Vyšehradě a často i u jednotlivých kostelů a později u městských radnic. Kronikář Kosmas uvádí k roku 1091 Vyšehradskou ulici, v níž se soustřeďovali bohatí kupci, hlavně Židé a Němci. U Panny Marie Sněžné nabízeli své výrobky pasíři, tobolečníci a měšečníci. Prodej ryb přešel od kostela svatého Havla na dobytčí trh. Krámy a kotce se stejným zbožím bývaly při sobě, stejně jako jednotliví řemeslníci téhož řemesla se soustřeďovali ve stejných ulicích. Obchod ovládala města a v nich měšťané. V Praze byly trhy pro každodenní potřebu, týdenní i výroční jarmarky, které se konaly zpravidla ve spojení s určenými svátky. K nejstarším a nejpotřebnějším patřily masné trhy a chlebné trhy. Zboží bylo vyloženo na prknech a na zemi. Zejména po založení nového města v roce 1348 se trhy začaly specializovat. K trhu patřili také písaři, měřiči, vážiči, lidkupníci, vazači, vozatajové a nosiči, jeho středem byla městská váha.
Pro zajímavost uvádíme, že v knize Antonína Ederera Náměstí, trhy a plácky staré Prahy najdeme více podrobností. Židé, kteří se významně podíleli zpočátku na obchodování i na řemeslné výrobě, byli postupně z tržišť vytlačováni. Tak jako v jiných evropských zemích je nahradili domácí. Nesměli provozovat zemědělství a jedinou zákonnou možností obživy jim zůstal obchod s penězi. A tak se uplatnili jako finančníci. Ovšem byli také výbornými lékaři a tuto činnost směli provozovat i mimo svou komunitu. Ovšem od 13. století se stali zcela zvláštní skupinou obyvatel, zatlačenou na okraj společnosti a měli postavení jako servi camere regie.
Čili prostě řečeno, stali se královým majetkem. Jen s královým povolením se směli v zemi usazovat, pracovat, stěhovat se. Král Přemysl Otakar II. Vydal takzvaná Statua Judeorum, která se stala základem židovského zákonodárství až do 18. století. Omezovala například styk s křesťany, určovala zásady platné pro židovské osady a dovolovala pouze obchodovat s penězi.
a podílet se na mincovnictví.
Do 13. století je ale o českém mincovnictví dochováno málo zpráv. Zde se můžeme opírat o studii Stručný přehled českého mincovnictví, která vyšla v roce 1930. Podle autora Skalského se na dinárech objevovala jména mužů, jimž byla určena správa knížecích financí. Od 13. století bděl nad dražbou panovníků důvěrník, kterým byl často žid.
Ovšem konvertita. Takovým byl pokřtěný Jakub Apela, majordomus knížete Vladislava I. Kosmas uvádí, že křest jenom předstíral a znesvětil jej, když křesťanský oltář postavil v bývalé židovské modlitebně. Kronikář se o něm zmiňuje především proto, aby na tomto příkladu dokumentoval proradnost židů. Nicméně, než si z následujících ukázek ověříme, že v 11. století vznikala bohatnoucí vrstva obchodníků a kupců, povíme si něco o českém mincovnictví.
Jenže o organizaci českého mincovnictví máme poměrně málo zpráv až do 16. století. Víme jen, že v raných dobách přicházeli do Čech židé italští, převážně finančníci. Tím si vysvětlujeme, že čeština nepřevzala jméno z latiny judeos nebo z němčiny jude, ale ze staroitalského judeo. Je pravděpodobné, že mincovní reformu za Břetislava I. v roce 1050 spolu organizovali židé z Vlachy a měli zásluhu i na pozdějších reformách, které se prováděly podle italských vzorů.
Jak vypadala židovská obydlí? Dá se mluvit v době raného středověku o gete?
Název pro židovské sídliště geto se ujal teprve v 16. století. Židovským ulicím a čtvrtím se říkalo různě, nejčastěji v židech, což odpovídalo německému Judengasse nebo Judenstadt. Domy si stavěly pochopitelně poblíž sídlišť. Nacházela se ve větších aglomeracích v Olmouci, Brně, v Polabí, zkrátka všude tam, kde byl zdroj obživy a odbyt pro zboží.
Zmínku o 12 židovských domech najdeme u Václava Hájka z Libočan, jenže vezmeme v úvahu, že některé údaje v jeho kronice bývají na pomezí pověsti a historicky ověřené skutečnosti, ale přesto za zmínku stojí informace z let 1067.
Do Prahy v ten čas přišlo hodně židů, neznámo odkud, to kronikář neuvádí. Přinesli sebou dary pro tehdejšího krále Vratislava a biskupa Jaromíra a žádali, aby byli do Prahy vpuštěni slibujíce, že se chtějí slušně a věrně chovati, nikda žádného nečiniti rouhání a nad to, že chtí do komory knížecké každého roku 200 hřiven peněz dávati i jiné poplatky platiti. A kdyby se v čemkoliv nezachovali, aby byli z města vyhnáni a svého majetku zbaveni. Kníže a biskup jim přikázal 12 domů na újezdě a oni je hned koupili a opravili a během 3 měsíců přibyli další židé, kteří se do domů nastěhovali, takže celkem v nich bylo na 700. Kníže jim rozkázal, aby se přestěhovali z menšího města do většího, to znamená na druhý břeh Vltavy, patrně tam, kde vznikalo židovské geto, a od křesťanů za hotové peníze odkupovali jejich domy.
Středověká města z počátku 2. tisíciletí byly spíše osady pro pár set obyvatel. Tady jsme odkázáni pouze na odhady historiků. Židů byla v 11. století asi necelá tisícovka.
Židé, mluvíme-li o 10. a 11. století, měli status svobodného občana a díky obchodu a značným příjmům, které plynuly jako daně do pokladny panovníkovi, získali i jeho přízeň, alespoň z prvopočátku jejich působení na našem území. Od konce 11. století se stávala jejich situace tíživou.
V roku 1096 na počátku prvé křížové výpravy vzniklo veliké hnutí v lidu k putování do Jeruzaléma, jak uvádí Kosmas. V německých a východofranských krajinách jen málo obyvatelstva zůstalo. Část poutníků, která skrze Čechy táhla, napadala židy a křtila je a ty, kteří se protivili, zabíjela. Biskup Kosmas spravedlností puzen, marně se pokoušel tomu zabrániti, aby Židé proti své vůli křtěni byli, neboť neměl, kdo by mu byl ku pomoci, an kníže Břetislav se svým vojskem v Polsku byl. Po krátké době Židé setřásli zase křesťanství a vrátili se k Mojžíšovu zákonu. Za téže doby přišli do Čech křižáci a chtěli na Židech vybírat i peníze nebo je jímati.
Král prý věnoval té věci jen málo pozornosti. Mínil, aby každý sám sebe bránil, přepadli tudíž Židé křižáky a pobyli přitom na 200 Němců, jak je uvedeno v kronice. O Židech najdeme ještě několik dalších zmínek v Kosmově kronice.
Roku od narození páně 1098. doneslo se knížeti Břetislavovi, že jakýsi počet Židů uprchl a že někteří tajně stěhují své bohatství dílem do Polska, dílem do Panonie, Uher. Kníže velmi se proto rozhněvav, poslal svého komorníka s několika bojovníky, aby je od hlavy k patě obrali. Ten přišet povolal k sobě starší Židů a takto se jal mluviti k ním. Splozený z kurvých synů, ty národe izmahelický, kníže vám poroučí říci, proč prcháte z knížectví jeho. Proč též poklady své teď menšíte získané zdarma? Cokoliv ve chvíli této jest mé, jest úplně moje. Z Jeruzalema žádné jste sebou nevzali jmění. 30 za jeden peníz vás čítaje, Vespasianus císař ze země vyhnal, a takto jste rozeseti v světě. Bez groše přišli jste k nám, bez groše jděte kam chcete. Vy, že jste přijali křest, ať Bůh jest mi toho svědkem, že se to nikoli mým, než božským příkazem stalo. Že jste však opět upadli v židovství, ať biskup Kosma zhledí, co by v té věci měl učiniti. Tak pravil jménem knížete, a oni hned vpadnu vše do domů, vybíjeli je a pobrali poklady i z nářadí, co našli nejlepšího. Nezanechali jim leč zrní obilné, co by stačilo toliko na živobytí. O co peněz toho dne bylo pobráno bídným Židům, tolik bohatství nebylo ani ze zapálené Troje sneseno na břehu Eubojském.
Tak formuloval protižidovské argumenty kníže Břetislav ústy svého správce na adresu Židů, kteří pod tlakem a ze strachu o svůj život a majetek opouštěli Čechy. Ponecháme stranou otázku, zda cizí obchodníci mohli přijít do země a žádat o usazení takzvaně bez groše. Názor knížete Břetislava, že židovský majetek patří zemi, kde byl nabyt, to znamená panovníkovi, byl ve 13. století kodifikován v právních předpisech. A v mysli některých nežidovských občanů v některých zemích přetrvává dodnes. Jen místo panovníka si činí nárok lid. V 50. letech minulého století jsme toho byli svědky při popravách takzvaných komunistických zrádců židovského původu.
A nyní si poslechneme z téže kroniky, jak nabádala krále Vratislava jeho švagrová jménem Virpirk, jak přijít k majetku, když se chystal táhnout se svými vojsky na Moravu proti bratru Konrádu I.
Jedna z počtu moudrých žen přišla bez vědomí svého chotě do tábora králova. A když mu byla ohlášena, svolal král předáky do shromáždění. Bivši předvolána, stanula před králem. Její tvář tonula v slzách a vzlikání dusilovní slova, až konečně, nabravši síly, takto promluvila. Já tvou, milený králi, už nehodná švagrovou slouti, ke tvým kolenům s prosbou jsem nijak nepřišla maně. A padla na tvář a klanila se králi. A povstavši na jeho pokyn, pravila. Pane můj a králi, nenajdeš v těchto končinách žádný podnět k válce. Žádné vítězství z bitvy odsud neodneseš. Vedeš válku více než občanskou, ale určuješ-li nás a naše statky za kořist svým vojákům, obracíš na sebe své šípy, když bratra svého, jemuž si povinen ochranou, odíráš krvavou loupeží. Na Boha vpadá, kdo své napadá. Neboť ať je kořist, které zde daleko na svých hranicích hledáš nabíti jakákoli, ukáži ti lepší, která leží uprostřed tvého království. Nikde se lépe neobohatíš ani se více nezvelebíš, než v podhradí Pražském a v ulici Vyšehradské. Tam jsou Židé, mají plno zlata a stříbra. Tam jsou ze všech národů nejbohatší kupci. Tam jsou nejzámožnější peněžníci. Tam je tržiště, na němž se bohaté kořisti přebohatě dostane tvým vojákům. A nebo zajímá-li tě viděti, kterak hořela Troja, nikde neuvidíš vulkána zořiti více, než až budeš viděti, jak oba řečené hrady hoří. Ale snad namítneš, to je mé. A to zde, co nepřátelsky hubíš, čí asi je? Což nejsme my tvoji a co máme tvé? Pakli však brousíš své blesky jen a jen na hrdlo svého bratra, kéž si daleko od toho, abys byl pokládán za druhého Kaina. Bez újmy tvé milosti otevřeno je tvému bratru Řecko, otevřena je z Dalmácie. Chce raději býti poutníkem v cizí zemi, než tebe viniti z bratrovraždy. Ano, přijmi raději, co ti posílá již ne bratr, ale jaksi otrok tvůj. A vyněla z klínu šatu kleště a proutěnou metlu. A zhřešil-li čím, pokračovala, bratr proti bratru, trestej, a zem, jež je tvá, odevzdej, komu raději chceš. Domluvila a tak dojala srdce královo a pohnula i srdci předních mužů, že se žádný nemohl zdržeti pláče. Král ji vyzval, aby se posadila po jeho boku, ale ona, než se posadila, pravila. Když jsem tak nalezla milost před očima tvýma, mám ještě jednu prosbu. Prosím, nezahanbi tváře mé. Za veliký hřích synův postačí otci maličký trest. Tu král řekl, vím, kam tím míříš, ale zamiř raději tam, kde je můj bratr a syn, a přiveď je brzy ke mně v políbení svatém a v svazku pokoje. A políbil ji. Obával se totiž král velmi, aby se proti němu nespojili jeho bratr a syn. Když přišli v průvodu paní Virpirky ke králi, dal jim políbení míru a pravil k synovi. Synu můj, dobře li si učinil, nebude nikomu lépe než tobě. Pakli zle, bude hřích tvůj státi ve dveřích.
Zda panovník uposlechl té rady, se nedozvíme, ale už Břetislav II. Neváhal zabrat majetek Židů, kteří chtěli opustit Čechy. K takovému nátlaku a utisku docházelo už předtím v židovských osadách, kdy jejím obyvatelům byl konfiskován majetek. Byli vyháněni a zabíjeni, obviňováni z toho, že otravují studny a zabíjejí křesťanské děti. Nedostatečnost právní ochrany se pak projevila za křižáckých tažení. Jejich cílem bylo vysvobození Božího hrobu z rukou Mohamedánů.
Už koncem 11. století docházelo k násilnostem ve všech osadách, kudy křižáci táhli, neboť cestou potkávali Židy, Ježíšovi vrahy. A křižáci nutili židy ke křtu a jednali s nimi podle zásady křest nebo smrt. Těm, kteří křest podstoupili, se stejně nevedlo. Byli označováni za odpadlíky. Zdá se, že křižácký protižidovský tlak padl tehdy na úrodnou půdu.
Zatímco v Německu císař povolil židům návrat k judaismu, český panovník považoval křest za nezměnitelný úradek boží. Pravda, že mnozí kupci byli bohatí a to majoritu, včetně panovníka, provokovalo k násilnostem. I když židé měli v té době formálně statut svobodného občana.
A byli panovníkovi i šlechtě vítanými partnery. Až do poloviny 16. století jim poskytovali úvěry, platili cla a vysoké daně, ale zřejmě hledala se příčina, záminka, jak zabavit židovský majetek. Ze strachu před dalšími pogromy pomyšleli židé na odchod z Čech do Polska, Uher, ale také na Moravu, kde je sice přijímali, ale postupně docházelo k pogromům i tam.
V roce 1098 panovníkovi ozbrojenci vybili pražské židovské domy a sebrali veškerý majetek. Byl to jeden z největších pogromů v té době, kdy zaniklo vyšehradské sídliště. Nevůle židů se asimilovat, přijmout křesťanství, začlenit se do společné majority, dalo průchod ke krajnímu projevu intolerance.
Odlišnost v chování, jinakost, provokuje a dochází k výbuchům davové zloby. Při jejímž vzniku hrály roli kromě náboženských, hospodářských a politických i motivy sociálně patologické. Církev pogromy oficiálně zavrhovala, ale v době inkvizice je sama prováděla. Jak najdeme v historii Anglie, Německa, Francie a Španělska?
Ti, kteří křest přijali, byli stejně pronásledováni a mezi křesťany nepřijati a vykořeněni ze svého prostředí trpěli nadále posměch a nenávist. Křesťanství k nám přicházelo dvěma proudy. Východní zásluhou svatých Cyrila a Metoděje se staroslovanskou liturgií a západní latinské, které do Čech přinášelo vzdělanost.
Ale také násilné křty spojené s pogromy.
Můžeme už zde hovořit o antisemitismu? Nebo jde spíš o náboženskou jinakost? Také pohané byli násilně podrobováni křtu a v zápasech o moc docházelo k bratrovražedné likvidaci jiných českých rodů. Ředitel židovského muzea dr. Leo Pavlát na tuto otázku odpovídá.
No tak termín antisemitismus ve středověku znám nebyl. Ten termín se poprvé objevil roku 1879 v Německu a je spjat bezprostředně tedy s, řekněme, s tím moderními formami protižidovské zášti. Nicméně to, o čem sama jste mluvila, je zřejmým výrazem protižidovské zášti. Bylo to, řekněme, součást jakých projevů antijudaismu, ovšem právě antijudaismus svými myšlenkovými schématy, některými projevy, potom se později stal jasnou nebo integrální částí vlastně antisemitismu jako takového. Čili jestliže antisemitismus je označením pro protižidovskou zášť, předsudky, diskriminaci, vystoupení i násilné povahy, tak to, o čem jste hovořila, jednoznačně tyto charakteristiky splňuje a není zde tedy, myslím, podstatné to označení jako takové.
Zůstávají pochybnosti, která motivace byla silnější, náboženská, majetková nebo obojí?
No tak obecně ty motivace se do značné míry překrývají nebo prostupují, nicméně určující je ten ideový motiv, ten je zásadní a tou měrou, jak docházelo k propojení církevní a světské moci, tak ty ideové důvody odsouzení židů, odsuzování židů, co by vrahů Krista, co by společenství, které se odvrátilo od Boha nebo Bohem zavrženého a tak dále, tak tyto charakteristiky se potom promítly i do toho světského zákonodárství. Je pravda tedy, že výrazněji, nebo potom to bylo tedy až potom od toho 13. století, nicméně už v předchozím období byly do značné míry tedy židé diskriminováni a je zřejmé tedy, že i ty ekonomické důvody a potom ještě k tomu třeba přidat i psychologické důvody, tak ty, že byly vlastně kořenem té protižidovské nenávisti.
Hovořil ředitel Židovského muzea doktor Leo Pavlát. Biskup Heřman, zpovídající se na smrtelném loži, viní za mravní úpadek v českých zemích jinověrce, jak popsal kněz a ne právě přítel židů, kronikář Kosmas.
Vyznávám se totiž, že já, hříšník, jsem nekáral spoluhřešící z jejich hříchů a že jsem mocné, kteří nespravedlivě činili a chybovali, nejen ctil, ale i miloval, ač jsem je měl napomínati, a když neposlechli, stíhati kladbou. Neboť když zemřel Břetislav mladší, nad nějž nebylo ani nebude knížete lepšího, vzkvetla v této zemi nepravost, vypučela pýcha, rozbujel podvod, klam a nespravedlnost, a já stále lituji, litoval jsem, že mi nebylo popřáno zemříti s dobrým knížetem. Běda mi, že jsem mlčel, že jsem lid odpadlý od víry nevolal zpět a že jsem mečem kladby nebojoval za Krista, nýbrž strpěl jsem, abych se sám i lid křesťanský poskvrnil dotykem ruky s národem nesvatým, jakož psáno jest, kdo se dotkne nečistého, nečistý bude, a kdo se dotkne smůly, pomaže se od ní, nebo jaké jest srovnání Krista s Belialem. Odpadlým lidem nazývám židy, kteří z naší nedbalosti upadli po křtu zase v židovství. Proto se velmi bojím, aby mi to Kristus nevytýkal a neuvrhl mne do hlubiny pekelné. Neboť v tichu dnešní noci jsem slyšel hlas řkoucí. Ty jsi nevystoupil naproti, ani si nepostavil hradby před domem izraelským, abys ostáti mohl v boji v den páně. A nechal si stádo páně ne zlatem ani stříbrem, nýbrž drahou krví Kristovou vykoupené, skrze jednu prašivou ovci poskvrniti a z království nebeského vyloučiti. Ach já bídný, jaký chtěl bych býti, jak býti rozdílný od toho, jaký jsem kdysi býval. A nyní se sám sobě nelíbím, protože vidím, že jsem málo dobrého učinil. Domluvil a ihned, jak jsme svrchu zmínili, duše mu vylétla z těla a zmizela v ovzduší širém.
Je zajímavé, že ve starověké Palestině byli židé pastevci, živili se jako zemědělci a řemeslníci. O obchod se z důvodu náboženských nijak nezajímali a pro obchodníky měli dokonce pohrdlivé označení. Teprve v diaspoře se začali obchodováním živit a vlivem stále častějších omezení jiných činností dosahovali úspěchu a díky diplomatické schopnosti jednat s lidmi a obchodnímu talentu výrazně uspěli ve finančnictví. Obchodovali s penězi a provozovali lichvu, která byla křesťanům zakázána.
Už když se Židé začali usazovat na našem území, sahají kořeny jejich kultury do doby více než 2000 let vzdálené. Tato tradice vyrůstala z ideových hodnot judaismu, který prostupoval Židy ve všech projevech jejich života. Byli nazýváni národem knihy, a to nejen proto, že sepsali Tóru. A Tóra, jak řekl Heinrich Heine, je přenosnou vlastí Žida a byla spolu s Talmudem duchovním poutem v diaspoře. Jedině z toho lze usoudit, že jako národ Židé nezanikli.
A závěrem dnešního pořadu si připomeneme ještě citát z Františka Palackého.
Židé připomínají se v Čechách od prvopočátku. Pokládání u nás někdy jako i jinde za jmění komory královské a nakládáno s nimi jako se včelami, kterýmž opatrný hospodář ujímá nadbytek medu, kdykoliv k tomu příhodnou spatřuje chvíli. Za to ale zase chráněno jich jako včel a nedáno jim ublížiti, aby mohli těžiti bez přítěže ku prospěchu hospodářovu.
Slyšeli jste pořad Židé v Čechách a na Moravě v raném středověku. na kterém se podíleli Irena Hýsková, Radvít Novák, David Schneider, Jitka Procházková a autorka pořadu Anna Vohrysková.